Yle Areena.
Siinä on jotain niin kuin häpeällistä ehkä olla apua tarvitseva, se on yksi puoli. Sitten muita puolia mä ajattelen, että niin kuin ehkä konkreettisempia, mikä voi enemmän kertoa, että mistä se tulee, niin voi olla just aikaisemmin elämänhistoriassa tapahtuneita tällaisia potentiaalisesti ainakin traumaattisia kehitystä uhkaavia kehityksellisiä traumoja, usein tapahtunutta kaltoinkohtelua ja sitten näiden niin kuin traumatapahtumien jälkeen tulleet kokemuksia siitä, miten saa apua muilta siihen, mitä on tapahtunut. Et siihen me ei aina myöskään tuntuu niin osata reagoida ihan asianmukaisesti.
Mikä se tragedia on sen ihmisen kohdalla, jos se varhainen apu jää vajaaksi tai jopa kokonaan puuttumaan?
Se tragedia, mun käsityksen mukaan, niin siinä on ainakin paljon sitä, että se meidän lupa ja kyky olla yhteydessä toisiin ihmisiin saattaa saada jonkinlaista iskua, että me opitaan piilottaa meidän oireita, me joudutaan jäämään yksin asioiden kanssa, minkä kanssa niin ei ole mitään syytä jäädä yksin. Että periaatteessa kyse on kuitenkin vain, että puhutaan tunteista, puhutaan mitä on tapahtunut ja sitten meillä on kokemuksia, että me ei saada jostain syystä tai toisesta meidät hiljennetään. Että se voi olla niin kuin, että joku yksilö hiljentää tai joku ammattilainen hiljentää tai joku kulttuurissa oleva juttu hiljentää, joku eetos vaikka, että minkälainen on pärjäävä ja itsenäinen toimiva ihminen, erilaisia rooleja, mihin me niin kuin myöskin itse asetutaan kyseenalaistamatta sitä sen kummemmin.
Eikö me jotenkin arvosteta aika paljon sellaista hyvin pärjäävää ja toimintakykyistä ihmistä, jolla ei koskaan ole mitään jaksamisvajetta?
Et jo lapsista ollaan ylpeitä, kun ne pärjää. Et en nyt tiedä, mikä se ikä on, sit, milloin aletaan olemaan ylpeä jo siitä, että kyllä se siellä yksinään kotona pärjää. Et se lämmittää ruoan ja kaiken. Ja eihän siinä ole mitään vikaa, että hänellä on näitä taitoja. Mutta että tarvisiko se lapsi sit kuitenkin enemmän niin kuin aikuista? Ja en nyt sano pelkästään siis vanhempia, ettei tule tämmöinen klassinen vanhempien syyttämisnäkökulma, vaan meidän yhteiskunnan rakenteet, miten yksin lapset jää. Ja mitä enemmän he on, näyttää pärjääviltä, sitä enemmän he saa kiitosta siitä, että ootpa sä pärjäävä. Ja mä ajattelin, että se lähtee jotenkin viemään semmoisesta niin kuin ei-pärjäämisestä. Että se ei anna lupaa ei-pärjäämiselle.
Mikä olisi tavallaan sellainen, mitä me tarvittaisiin lisää?
Semmoinen kohtaaminen, joka ei ole niin kuin kiinni siitä, että kuka sä olet ammatiltasi tai miten paljon sä tienaat tai minkälaisia ongelmia sulla on, vaan se, että pystytään puhumaan vapaasti asioista, jotenkin ei kielletä toisia puhumasta ja ei tiedetä toisten puolesta. Se on niin kuin mä ajattelen yksi.
Hiljentäminen on yksi, mikä jättää ikään kuin se vaikea asian sitten käsittelemättä. Mitä on ammattilaisten toteuttama ihmisen hiljentäminen?
Ja se varmaan tapahtuu aika salakavalasti ja mä ajattelen, että eniten siihen vaikuttaa luultavasti stressitekijät, koska ammattilaisilla on aina koulutus, jonka kautta he tietää, miten tulee toimia. Mutta että oma stressi kapeuttaa aina ajattelua. Kyky ottaa vastaan esimerkiksi toisten vaikeita tunteita ja erotella ne, että tässä nyt hänen vaikeudesta kyse ja mun ei tarvitse niin kuin sitä muuttaa sen takia, että se tuntuu mulle myös niin vaikealta ja ehkä toivottomalta se asiakkaan tilanne, vaan että mä osaan niin kuin kysyä häneltä lisää, mä osaan pyytää häneltä tarkennuksia hänen tilanteestaan, vaikka se voisikin pelottaa se tarkennuksen pyytäminen.
Se tietäisi lisää työtä taas.
Niin, kyllä se tietäisi taas lisää työtä, mutta se antaa sen kokemuksen, että ei hiljennetä. Mä hiljentäisin sillä, että mä sivuttaisin asioita. Mä ajattelisin, että mielessäni nopeasti ajattelisin saa kiinni mun oman stressin takia siitä, että kuulostaapas työläältä alueelta, että ehkä on parempi mennä suoraan tonne noin ja aletaan puhumaan nyt heti niistä asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista. Niin silloin ihminen ei ole saanut puhua sitä asiansa. Ja sitten toinen, mikä mä ajattelen tulee, niin mieleen esimerkiksi itsetuhoisuuden kanssa, että ne on niin toivottomia tilanteita, että me kuullaan niitä. Niin on asiakkaille niin toivottomia tilanteita. Kun me kuullaan, se toivottomuus tarttuu ja sitten meillä on halu ratkaista se, että hei, täytyyhän sulla olla jotain, minkä takia sä haluat pysyä elossa ja mennään suoraan tavallaan etsimään niitä ratkaisuja, minkä keskusteluaika ei ole vielä. Me voidaan tietenkin aina kysyä, että sä tulit tänne puhumaan itsetuhoisuudesta, sä soitit ja puhut itsetuhoisuudesta, että mikä sai sut tulemaan tänne, on kysymys, jolla selviää sitten se, että mikä se on se syy pysyä elossa. Mutta mä hiljentäisin hänet, jos mä sanoisin, että sullahan on paljon kaikkea voimavaroja, että kyllähän sulla varmasti jotain löytyy, että sä pysyisit elossa, niin tässä mä hiljennän.
Tuleeko ne niinku todeksi itselle paremmin, kuin puhuu niitä?
Ne tulee todeksi itselle, mutta ne myös tulee niinku huomioita, että tämä ei kuulosta ihan todelta. Ja mä ajattelen, että siinä niinku me autetaan myös ihmisiä siinä purussa jäsentämään sitä asiaa, että me tarkennetaan, koska aina kovassa viritystilassa, mikä on kriisi niin kuin tilanteessa yleistä tai sitten tosi alhaisissa vireystiloissa myöskin, niin me ei välttämättä kuulla itseämme, vaan meillä on tämmöisiä mustia laatikoita, mitä me sanotaan, että mulla on niin paha tilanne. Ja sitten se jatkuu se puhe, niin mun tehtävä on kysyä, että millä lailla se on paha se tilanne, mitä siihen liittyy ja miten hän itse ymmärtää sen pahan tilanteen. Niin sitten asiakas, soittaja, ihminen pääsee jäsentämään sen ja kuulee itse sen tilanteen pahuuden. Että jos sanotaan vaan paha, niin paha on aina 100% paha, ja se on aina ja kaikkialla, mutta sitten kun avataan, että milloin se on, mitä se on, missä se on, niin se tarkentuu, ja sitten on helpompi ihmisen itsekin alkaa miettimään jälkikäteen sit niitä, että mitä sille sitten voisi tehdä, mihin minä haluan. Eli hänen niinku omat tavoitteet on aina kaikki kaikessa.
Onko sun kokemus, Hannu Loimo, se, että voimavaroja kuitenkin aina jossain on piilossa, ne on vaan näkymättömissä? Mihin ne oikein on mennyt piiloon?
Joo, piilo on hyvä sana. Se on tosi paljon parempi kuin esimerkiksi, että puuttuu jotain. Niitä on aina olemassa, se on mahdotonta, että niitä ei olisi olemassa. Jos niin kuin kriisiasiakkaita miettii, niin tämmöinen prototyyppi ehkä kriisiasiakkaasta on kuitenkin se, että elämä on ollut hallinnassa, se on mennyt ihan ok. Siellä on haasteita, mistä ollaan selvitty ja mitkä on jäänyt taakse. Ja sitten tulee joku niin iso mullistus, että ei koeta, että ei enää selvitä yksin ja sitten tullaan keskustelemaan. Niin kun me tarjotaan se purku ja sitten me aletaan kyseleen ihmisiltä lisää heidän niin kun, haluistaan, tarpeistaan, mitä he toivoo, minkälaista hyötyä tästä olisi, mistä he tietäisi, että tästä olisi hyötyä, minkälaiset jutut alkaisi niin kun muuttumaan, niin silloin me itse asiassa päästään heti jo niihin voimavaroihin ja voidaan kysyäkin niitä aina ihan aktiivisesti, että mitä tätä ennen tätä kriisiä, minkälaista sun elämä oli, mikä siellä oli tärkeää, ja nyt kun on tästä kriisitilanteessa, minkä sä huomaat, että mikä on niin kuin muuttunut, mikä on uhattuna, ja ihmisillä tarkentuu taas ymmärrys siitä, että onhan mulla ollut ennenkin hankaluuksia, mä oon selvinnyt niistä näillä jutuilla, että vaikkapa mulla on ollut kävelyt, mitkä on ollut tärkeitä.
Miten sinne mieleen, ahdistuneeseen mieleen, sä saat niitä railoja tai sitä tilaa, että ikään kuin joku muukin positiivinen viesti välittyy?
Joo, no ainakin sallimalla sen, että ihmiset tulee just sellaisella tunnetilalla, kun he tulee tänne. Ja meillä on niin kuin vastaanotolla paljon aikaa. Meillä on myös kriisipuhelimessa aina sillä lailla aikaa, että vaikka siellä ei voidakaan enää tavata toiste sen saman työntekijän kanssa ja tehdä sillä lailla erilailla tavoitteellista työtä, niin sielläkin on aikaa ottaa se tunnetila ja kuunnella ja hyväksyä se. Ja me, niin kuin me kerrotaan ihmisille sitten myöskin ihan tällaisia asioita, että tämä on niin kuin ehkä psykoedukaatiota sitten, sitä jokainen tekee vapaaehtoiset tietenkin omalla tietämyksellä ja työntekijät sitten ehkä vähän isommalla tietämyksellä, että me kerrotaan ihmisille, että tällaiset niin kuin oireet, mistä sä kerrot, että tiesitkö, että ne on ihan niin kuin myös tavallisia tällaisissa tilanteissa ja sitten ihmiset voi kiinnostua siitä myös lisää ja kysyä lisää, että onko tämmöinen ihan tavallista. Että tämä on niin kuin yksi, mä ajattelen, että saa ymmärrystä siitä, että tämä mitä mulla nyt tapahtuu on ihan normaali seuraus siitä, ehkä sitten epänormaalista, mitä on tapahtunut. Sillä lailla mä ajattelen, että ainakin ensimmäisenä saa tilaa ja kuunnella sitä ihmistä, kysyä häneltä lisää siitä, mitä hän puhuu. Silloin ihminen kokee olevansa yhteydessä, toi toinen kuuntelee, mua alkaa niin kuin tapahtua jonkinlainen hermoston tilan muutos, kun me kytkeydytään toisiin ihmisiin.
Puhelut kestää 15 minuutista noin puoleen tuntiin keskimäärin, niin kuuletko sinä jonkun puhelun lopussa, että nyt asiakas hengittää jotenkin rauhallisemmin?
Joo, on, ja sitten me kysytään myös se aina soittajilta. Kyllä sen kuulee äänestä, että alkaa hidastua puheen tempo. Mutta sitten me myös kysytään sitä, että mikä on olo nyt. Mä ajattelen, että se on niinku myös tärkeää sellaista, että mä apuna ihmistä, niin ihmisiä myös niin kuin sanottamassa sitä, että miltä myös tuntuu, kun tuntuu paremmalta. Että ei se ole pelkästään se, että miltä tuntuu, kun tuntuu huonolta.